Verkefni 20 Metanól eða tréspýri oft notað sem eldsneyti á kappakstursbíla. Þetta efni sem gert úr sameindum með formúluna CH3OH. Metanól lífrænt efni? Færðu rök fyrir svariðinu. Teiknaðu líkan af sameindinni samanber mynd 3.13. 21. Skoðaðu mynd 3.13. Hver tengigeta niturs samkvæmt myndinni? Hvað með súrefni og vetni? Mynd 3.14. Sterínsýra dæmi fitusýrusameind. Mynd 3.15. Einangrunarkefli úr bakelít. Bakelít fyrsta lífræna gerfiefnið sem mönnum tókst að framleiða. Mynd 3.16. Föt oft gerð úr lífrænum gerfiefnum. Flíspeysur gerðar úr lífrænu gerfiefni sem kallast pólýester, en það fengið með því að endurvinna plastflöskur sem framleitar hafa verið úr þessu efni.